Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Ponedeljak je 18. dan marta koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Predsjednik Đukanović u Berlinu, gdje razgovara sa predsjednikom Njemačke Steinmeierom i prvim čovjekom Bundestaga Schäubleom. Protesti u Beogradu moraju da ostanu mirni, poručila je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić nakon burnih dešavanja proteklog vikenda u prijestolnici Srbije. I svijeta, najmanje jedna osoba ubijena, više je ranjeno u pucnjavi u tramvaju u holandskom gradu Utrehtu. Napadač na džamiju u Christchurchu, u kojima je poginulo 50 ljudi, djelovao sam, izjavio komesar novozelandske policije. Premijerka Ardern podržala pooštravanje zakona o nošenju oružja.
Jedinstveni smo, treba samo utvrditi detalje. To nisu jednostavne zakonske oblasti. Iz tog razloga ćemo dati sebi vremena da to uradimo kako treba.
U emisiji se između ostalog bavimo i aktuelnim građanskim protestima u Crnoj Gori i njihovim odnosima sa opozicijom. Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije za Radio Slobodna Evropa primjećuje.
Političke partije opozicije, rekao bih da u tom dijelu imale primjeren odnos i da su laka na svoj način u mjeri u kojoj na to može i u kojoj ima komparativnu prednost bile na liniji onoga što zahtjevi sa protesta. Kako će se ti odnosi razvijati dalje, vidjet ćemo. Mi smo ohrabreni i načinom kako i sami organizator pristupa svemu tome.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović boravi u zvaničnoj posjeti Njemačkoj na poziv šefa te države Franka Waltera Steinmeiera. Đukanović je sinoć doputovao u Berlina, kako je saopšteno iz njegovog kabineta. Osim sa Steinmeierom, razgovaraće i sa predsjednikom Bundestaga Wolfgangom Schäubleom. Đukanović je već imao predavanje u Njemačkom društvu za vanjsku politiku na temu političke perspektive Balkana, Crne Gore i njihovi odnosi sa Evropom u 2019. On je tom prilikom izjavio kako je angažovani odnos Evropske unije od izuzetnog značaja za rješavanje preostalih otvorenih pitanja u regionu i dodao kako integracije nikada nisu jednosmjerna ulica. Pripadnici crnogorske vojske do kraja ove godine počeće učešće u NATO misiji u Iraku, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Savjet za odbranu i bezbjednost predložio je angažovanje do dva crnogorska vojnika u novoj misiji Alijanse. U Beogradu je tokom burnih protesta u subotu i nedjelju privedeno 18 lica, od kojih 8 zbog sumnje da su počinili krivična djela, izjavio je direktor policije Vladimir Rebić. Povodom zahtjeva jednog od lidera opozicije iz desničarske organizacije Dveri, Boška Obradovića, da privedeni budu pušteni, Rebić je saopštio kako je Srbija pravna država i da se policija ne miješa u odluke drugih nadležnih organa. A predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, komentarišući posljednja zbivanja u Beogradu, ocijenila je da bi destabilizacija Srbije značila i destabilizaciju regije. Povodom najnovih dešavanja u Beogradu oglasio se zvanični Brisel, kako je izjavila portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Protesti su vrijednost i karakteristika demokratije, ali treba da ostanu mirni i u skladu sa zakonom, kao što je, kako se navodi, bio slučaj prije ovog vikenda. Kocijančić je ponovila kako je parlament mjesto koje treba da obezbijedi prostor za debatu i diskusiju u cilju pronalaženja zajedničkih rješenja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prema najnovim informacijama, najmanje jedna osoba ubijena je, nekoliko ljudi je ranjeno nakon što je muškarac otvorio vatru na tramvaj u holandskom gradu Utrehtu, saopštila je policija. Policija istražuje da li je riječ o terorističkom napadu. Holandski premijer Mark Rutte izjavio je da vlada vodi razgovore o novonastaloj situaciji. Napadač koji je ubio 50 ljudi i ranio više njih u dvije džamije u Krajčrču djelovao je samostalno, ali jeste moguće da je imao podršku. To je saopštio komesar policije Novog Zelanda Mike Bush. Napadač Brenton Tarrant za sada je optužen po jednoj tački optužnice za ubistvo. Novozelandska premijerka Jacinda Ardern izjavila je kako će reforma zakona o nošenju oružja biti obavljena u roku od 10 dana. Britanska premijerka Theresa May pokušat će ove sedmice treći put da ubijedi parlament da prihvati njen plan za Brexit prije nego što pođe u Brisel da zatraži kratko odlaganje procesa napuštanja Evropske unije. May je poslanicima rekla da imaju dva izbora, da prihvate njen plan i suoče se sa kratkim odlaganjem ili da ga odbace i suoče se sa mnogo dužim, prenijela je agencija Reuters. May planira da održi treće glasanje u britanskom parlamentu prije samita Evropske unije 21. i 22. marta. Još jedna informacija. Beira, drugi po veličini grad u Mozambiku i njegova okolina, uništeni su 90% u udaru ciklona Idai, saopštila je Međunarodna federacija Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Broj mrtvih u olujnom nevremenu koje je posljednjih dana pogodilo Mozambik i Zimbabve popeo se nad 138. Ciklon Idai udario je u četvrtak uveče u središte Mozambika i nastavio da se kreće ka susjednom Zimbabveu, odnoseći puteve, škole, kuće, čak i brane.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nakon pregleda vijesti bavimo se aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori. Građanski protesti koji traju duže od mjesec u Podgorici novo su na crnogorskoj političkoj sceni. Civilni aktivisti koji predvode proteste imaju podršku svih opozicionih političkih partija. Koliko je opozicija uključena u protestne aktivnosti, a kakvi sve mogu biti dalji odnosi? Pitanja su za čijim odgovorima je tragao Srđan Janković.
Građanski protesti u Crnoj Gori za opozicione partije predstavljaju novi kvalitet političkog života, a stranke koje čine crnogorsku vlast ocjenjuju da iza protesta stoje upravo opozicione partije. Ocjenu vlasti ponovio je i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, čija se ostavka zahtjeva na protestima, a koji je u Berlinu naglasio da se protesti pokušavaju predstaviti kao građanski, iako je, kako kaže, jasno da iza njih stoje političke strukture. Đukanović je izrazio spremnost da sa formalnim predvodnicima protesta razgovarao, kako je rekao, svim pitanjima koja predstavljaju njihov interes. Na drugoj strani opozicione partije daju logističku podršku protestima, njihovi čelnici su prisutni i pozivaju svoje pristalice da podrže građanske proteste. Prema riječima Ivana Vujovića, visokog funkcionera Socijaldemokratske partije, odnos opozicije i civilnih aktivista koji predvode proteste su na nivou podrške svim zahtjevima građana.
Mi pozdravljamo način na koji se artikulisao građanski protest i smatramo da je upravo na ovaj način jedino mogao da se proizvede u ovom trenutku ovoliki stepen građanske energije, građanskog nezadovoljstva. Političke partije opozicije, rekao bih da u tom dijelu imale primjeren odnos i da su svaka na svoj način u mjeri u kojoj na to može i koji ima komparativnu prednost, bili na liniji onoga što su zahtjevi sa protesta. Kako će se ti odnosi razvijati dalje, vidjet ćemo. Mi smo ohrabreni i načinom kako i sami organizator pristupa svemu tome. Naravno, uvijek se mogu desiti određene pogrešne procjene, ali sve je to, naravno, imajući u vidu delikatnost trenutka, da i normalna stvar. Što se tiče SDP-a, mi smo te neke zahtjeve koji jesu bili prema opozicionim partijama u dijelu određenih političkih poteza poštovali, mi ćemo ih uvažavati i u buduće, a što se tiče konkretizacije saradnje, ovo ipak je negdje na subjektima koji su organizatori građanskih protesta da tu stvar iniciraju.
I sami civilni aktivisti i lideri protesta su u više navrata saopštili da je pomoć političkih partija samo logistička. Tako je Džemal Perović za naš radio nedavno ocijenio odnos sa opozicionim strankama.
Oni nam pružaju tehničku pomoć za organizaciju mitinga. Mi smo im zahvalni na tome. Oni su saopštili svoju distancu, naravno, od organizatora protesta. Neko manje, neko više opozicione partije su nam zahvalne što smo kao organizacioni otpor krenuli u organizaciju protesta i pružili šansu građanima da bez stranačkih i nacionalnih obilježja iskažu svoj bunt protiv ove političke krize u Crnoj Gori.
Podsjetimo, posljednjih godina su opozicione stranke otvorile niz međusobnih sukoba, što političkih, što ideoloških. Ipak Vujović iz SDP-a ocjenjuje da mahom sve opozicione partije imaju dva zajednička zahtjeva, a to su održavanje fair parlamentarnih izbora i da tome prethodi formiranje tehničke vlade.
Pa što se tiče opozicione saradnje, ona postoji, moguće ne u mjeri u kojoj, koja bi bila zadovoljavajuća u ovom trenutku. Mi imamo određene bilateralne kontakte, naravno što se tiče platforme djelovanja, što se tiče opozicionih zahtjeva, mi smo u tom dijelu kao SDP bili jasni, smatramo da je temeljni opozicioni zahtjev mora da bude upravo u funkciji onoga što su stvaranje uslova za fair i slobodne izbore u Crnoj Gori, to jest prije svega krucijalna stvar stvaranje tehničke vlade koja treba da omogući fair i slobodne izbore ili da olakša način da se dođe do njih, dakle tehnička vlada i obavezivanje svih poslanika opozicije da ukoliko se taj preduslov osnovni ne ispuni da na te izbore ne treba izlaziti. Tako da je to naš temeljni zahtjev i mislim da oko tog temeljnog zahtjeva sva opozicija može da se okupi jer su i manje više sve političke partije saopštile da je iza njih tehnička vlada preduslov za uopšte stvaranje uslova za fer i slobodni izbor.
Protesti u Crnoj Gori su započeli kao izraz nezadovoljstva građana nakon izbijanja afere Koverta, koja je pokazala da postoji mogućnost da su parlamentarni izbori u Crnoj Gori bili neregularni i da je sastav sadašnjih parlamenta proizvod političke korupcije i tajnog finansiranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o protestima. Uključivanje manjeg dijela crnogorskih studenata u građanske proteste koji se održavaju već mjesec i po, ponovo je aktualizovao priču o studentskom buntu, po kojem Crna Gora nije baš prepoznata u regionu. Zašto budući akademski građani nemaju razvijeniju svijest, a samim tim i potrebu da se više angažuju, kako su društveno-politički, odnosno kada su društveno-politički procesi u pitanju? O tome Predrag Tomović.
Studenti, ali i mladi generalno u Crnoj Gori nemaju bogatu tradiciju učešća u protestima ili organizovanja demonstracija na kojima bi tražili promjene u društvu, kvalitetnije uslove studiranja, bolji socijalno-ekonomski položaj, manje korupcije i kriminala u društvu i veću odgovornost onih koji donose najvažnije odluke za njihovu i budućnost svih građana. Otkako su počeli građanski protesti u Crnoj Gori, nekoliko stotina studenata se svake subote sad prije glavnog skupa na Trgu nezavisnosti okuplja na platovu ispred spomenika Svetog Petra Cetinskog, odakle kreću ka centru grada i priključuju se ostalim građanima u centru Podgorice. Noć nakon posljednjeg u nizu protesta održanog 16. marta predstavnici studentske inicijative organizovali su kulturno-filmsko veče na platovu preko puta Skupštine Crne Gore, gdje su nekoliko desetina okupljenih, uglavnom mladih i studenata, gledali snimke protesta iz 1968. godine i filmove. Tamo su bile studentkinje Fakulteta političkih nauka u Podgorici Sara Kurgaš i Jovana Damjanović. Pronalaze, kako kažu za Radio Slobodna Evropa, određene sličnosti današnjih protesta sa onima iz 68. primjećuju međutim i neke specifičnosti.
Protesti se održavaju širom regiona, kao što ste i sami primijetili, i to je glavna sličnost sa protestima iz 68. I ovo takozvano Balkansko proljeće je pokrenulo narode Balkana protiv gotovo istih sistema u regionu. Razlika je što su protesti 68. bili ideološki i vlast je lakše poslušala zahtjeve građana. Mi se bavimo ekonomskim pitanjima i pitanjima socijalne pravde koja su tada bila bolje uređena, a i naši čelnici ne obraćaju pažnju na demonstracije i pretvaraju se da se ništa ne događa. Još jedna sličnost je organizovano okupljanje koje smo uspjeli da postignemo uprkos tome što ne postoje snažni sindikati i kolektivi, na kraju i studentske organizacije.
Do sada najveći protesti crnogorskih studenata održani su u novembru 2011. godine, kada su njih 4000 protestovali ispred zgrade Skupštine Crne Gore. To je bio prvi protestni skup studenata Crnogorskog univerziteta nakon 20 godina. Tada su predstavnici Studentske unije iznijeli nekoliko zahtjeva prema vladi i parlamentu, a koji su se odnosili na socijalni status studenata, uslove studiranja i druge društvene probleme. Od tada do danas, međutim, gotovo da nije bilo studentskog bunta u Crnoj Gori. Sara Kurgaš kaže da ne želi da gleda u prošlost, a samim tim ni da kritikuje svoje starije kolege koji se proteklih decenija nijesu snažnije borili za svoja prava i bolje društvo.
Ne želim i ne mogu da krivim ni mlade ljude koji nisu do sada digli glas, a isto tako ne želim da krivim ni starije koji su nas doveli do ove tačke. Mi smo tu danas i borimo se za sebe, za naše potomke, za našu državu. I zato su otpočeti zasebni studentski protesti koji se održavaju sat do dva prije građanskog protesta. U tom terminu iznosimo svoje zahtjeve, svoje nezadovoljstvo što se tiče akademskog obrazovanja i akademskih institucija, a onda se nakon toga upućujemo na Trg nezavisnosti gdje se pridružujemo našim porodicama i našim sugrađanima.
Zašto su crnogorski studenti još uvijek slabo prisutni u priči o promjenama u Crnoj Gori? Da li su razlozi inertnost, nezainteresovanost za društveno-političke procese, tradicija netalasanja? Za studentkinju novinarstva Saru Kurgaš najveći razlog je strah.
Pa znate kako ja lično smatram da je ključni razlog strah i ta ušuškanost, taj komfor. Znači, moji vršnjaci i ja nismo navikli na promjenu. Hoću da naglasim da studentski bunt u Crnoj Gori postoji, ali tek je uspon. Znači, teško je ubijediti mlade da su sposobni, da su slobodni, ako to žele, naravno, i da trebaju i moraju zapravo da koriste svoju glavu ne samo za klimanje njome, već da je iskoriste da bi razmišljali.
I njena koleginica Jovana Damjanović saglasna je da je strah ključni faktor zašto nema studentskog bunta u Crnoj Gori.
Zastrašivanje u našem društvu je postalo, što se kaže, kec u rukavu, jer studenti se ne plaše samo za sebe, da li će položiti ispit ili neće zbog političkog opredjeljenja. Oni se plašaju da li će njihovi roditelji zadržati posao, da li će ostali članovi porodice moći da se zaposle, da li će njihov aktivizam napraviti neki problem. I ja ih razumijem, teško se tome oduprijeti, ali mnogo kolega čiji roditelji rade u državnim institucijama počeli su se pojavljivati na ulicama i to je snažan znak da smo počeli da shvatamo značaj slobode.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u 13.47 odlazimo u Beograd. Burni događaji proteklog vikenda u prijestolnici Srbije bili su udarna tema u regionu, a slika ulaska demonstranata predvođenih liderima opozicije u zgradu Radio Televizije Srbije, sa čijim su izvještavanjem građani nezadovoljni, prezentovana je i u inostranim medijima. U međuvremenu opozicija traži da policija pusti uhapšene demonstrante, dok šef države Aleksandar Vučić ponavlja kako neće podnijeti ostavku. Kao ključno postavlja se pitanje da li je radikalizacija mirnih protesta u Beogradu, koji svake subote traju 3,5 mjeseca, poen za opoziciju ili za samog Vučića. Mislim da je to rezultat, da je tu rezultat neriješen, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled.
Ta radikalizacija nije ono što naravno što govori sad Vučić, da je to neko nasilje i slično. Upad u RTS jeste nešto što se ne radi obično, ali nije isto vreme ni nasilje. Postoje mnogo gori oblici nasilja koje u osnovu sprovodi ova vlast. Kad su u pitanju ovako krupne stvari, kao što je, na primjer, diktatura, demokracija i slično, blokada medija koja postoji itd., znači neka vrsta građanske neposlušnosti, a ovo je u prilike bila građanska neposlušnost, neka vrsta građanske neposlušnosti, je na neki način opravdana. Naravno, to je uvek, kako bi rekao, mač sa dve oštrice. Znači tu vi, kao u svakoj građanskoj neposlušnosti, rizikujete nešto radi nekog većeg cilja. Mislim da ovdje je to slučaj i, ajde da kažemo, malo pre sam rekao da je situacija nerešena, eventualno je možda to poen više za opoziciju koja je naprosto dobila prostor da bude tema dana, makar dana.
Filozof Vladimir Milutinović za Radio Slobodna Evropa, a novinarka Gordana Suša, koja je nekada radila upravo u Radio Televiziji Srbije, upad u tu kuću međutim ocjenjuje kao nasilje, a profit je, po njenom mišljenju, imao lider desničarske organizacije Dveri.
Sve ukazuje na to da se tokom ovog vikenda nametnuo na neki način Boško Obradović, pa bi moglo s te tačke gledati što da se kaže da on profitira, ali istovremeno mnogo je veći broj onih koji gube, jer nemojte zaboraviti da na tim protestima ima mnogo ljudi koji su građanske opcije, koje uopšte ne zastupaju njegove stavove, a još manje da na onakav način neorganizovan ulaze u RTS. Znači, to je nasilje, to su svi osudili.
Za Slobodnu Evropu novinarka Gordana Suša, a opširnije o najnovijim događajima u Srbiji, poslušajte u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I temom smo ponovo u Crnoj Gori. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kao što smo rekli u vijestima, nalazi se u zvaničnoj posjeti Berlinu, gdje razgovara sa predsjednikom Njemačke Frankom Walterom Steinmeierom, kao i predsjedavajućim Bundestaga Wolfgangom Schäubleom. U planu Đukanovićeve posjete nisu i razgovori sa kancelarkom Angelom Merkel. O tome kakve smo do sada imali faze u odnosima Podgorice i Berlina slušamo od Esada Krcića.
Odnosi Crne Gore i Njemačke su većinom bez problema, a djelimično i odlični, rekla je za naš radio nekadašnja ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori Gudrun Steinacker, koja je ovakvu diferenciranu ocjenu obrazložila činjenicom da se bilateralni državni odnosi odvijaju u više nivoa, među kojima su politički, kulturni, ekonomski. Politički odnosi Crne Gore i Njemačke su korektni i dobri, kaže Steinacker, podsjećajući da Njemačka između ostalog pruža podršku Crnoj Gori u ispunjavanju svoje uloge u NATO-u. Na pitanje šta je potrebno da odnosi Crne Gore i Njemačke budu više od korektnih, Steinacker kaže da je Njemačka sada okupirana Brexitom i drugim problemima unutar Evropske unije, ali i da u samoj Crnoj Gori postoje razlozi koje ocjenjuje problematičnim.
Vladavina prava je problematična i to je prepreka po mom mišljenju. To ne bih htjela da kažem u detalju, ali mislim da moglo bi biti bolje, ne? Da ne vidim baš velike napore na crnogorskoj strani, da oni otklanjaju sve te prepreke. Oni dobro znaju, čitate izveštaje Evropske komisije o Crnoj Gori. Tu stoji sve. Njemačka potpuno podržava što je rekla komisija.
Njemačka kancelarka Angela Merkel nikada nije bila u Crnoj Gori, a nju su tokom zvaničnih posjeta Berlinu posjetila dva crnogorska premijera, 2011. godine Igor Lukšić i polovinom prošle godine Duško Marković. Predsjednik Milo Đukanović takvu priliku nije imao, već se sa kancelarkom Merkel isključivo sretao na marginama međunarodnih konferencija. To se neće dogoditi ni tokom aktuelne Đukanovićeve zvanične posjete Berlinu, gdje će se sresti sa predsjednikom Njemačke Frankom Walterom Steinmeierom i predsjednikom njemačkog parlamenta Wolfgangom Schäubleom. Susreta njemačkih predstavnika na ministarskom nivou je bilo više, među kojima je posljednji bio februara ove godine, kada se šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović u Berlinu sreo sa njemačkim kolegom Hajkom Maseom. Darmanović je tada istakao da je za Crnu Goru posebno značajna njemačka politička i ekspertska podrška u ključnim oblastima, vladavini prava, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, reformi pravosudnog sistema, slobodi medija, te jačanju bezbjednosnog i odbrambenog sektora. Darmanović je ukazao i na mogućnost snažnijeg ekonomskog povezivanja, istakavši da je Crna Gora otvorena za veće prisustvo njemačkog kapitala na našem tržištu i punu valorizaciju potencijala za ekonomsku saradnju dvije države. Bivša ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori Gudrun Steinacker kaže da je za njemačku privredu crnogorsko tržište suviše malo, ali da to nije jedina prepreka snažnijem prisustvu njemačkih investitora u Crnoj Gori.
Ja mislim da delimično je i krivica crnogorske privredne, odnosno političkih struktura, koji ne baš mi se čine su najinteresirani i uopšte za investitori iz Evropske unije, nego više vole investitori iz zemalja van Evropske unije.
Najveća njemačka investicija u Crnoj Gori je kupovina crnogorskog Telekoma, koji je u sistem Deutsche Telekoma ušao 2005. godine, kada ga je država prodala za 114 miliona eura. Prodaja Telekoma je najuspješniji privatizacioni projekat u Crnoj Gori, ocijenio je 2012. njemački ambasador u Podgorici Pius Fischer. Međutim, otkriće Američke komisije za hartije od vrijednosti, koja je ustanovila koruptivne radnje i danas predstavlja crni oblak nad procesom privatizacije crnogorskog Telekoma. Međutim, nedavno je najavljena mogućnost da njemačka VDP grupa investira u izgradnju vjetroelektrane. Drugih krupnijih njemačkih investicija u Crnoj Gori nema, a ekonomska razmjena se odvija uglavnom u jednom smjeru, pa je prema zvaničnim podacima treći najveći spoljnotrgovinski partner Crne Gore u uvozu upravo Njemačka, u kojoj se po tom osnovu odlilo 235 miliona eura. Međutim, nemoguće je izostaviti da se značajan dio tog novca vrati u Crnu Goru potrošnjom turista iz Njemačke, čiji je broj počeo značajno da se uvećava samo prošle godine prema podacima Nacionalne turističke organizacije za 66%. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I na samom kraju emisije u 13:55 svjetska scena. Kabinet novozelandske premijerke Jacinde Ardern podržao je pooštravanje zakona o oružju dva dana nakon napada Brentona Taranta na dvije džamije u Christchurchu, gdje je ubio 50 ljudi. Kako je nakon sastanka vlade rekla Ardern, njen kabinet je potpuno jedinstven oko reforme zakona o oružju, ali još nisu saopšteni konkretni prijedlozi. Bilježi Biljana Jovićević.
Novozelandska premijerka Jacinda Ardern nije, kako se očekivalo nakon sastanka vlade u ponedjeljak, donijela odluku o zabrani upotrebe poluautomatskog oružja, iako je za nju dobila podršku državnog tužioca Davida Parkera dan nakon zločina u Christchurchu koji je odnio 50 života, a još 40 ljudi je ranjeno. Državni tužioc je rekao da upotrebu takvog oružja treba zabraniti nakon što je utvrđeno da je 28-godišnji osumnjičeni zagovornik supremacije bijele rase Brenton Tarrant za masakr u dvije džamije koristio 5 vrsta oružja od kojih su 2 poluautomatska. Ipak po izlasku sa dugotrajnog sastanka vlade, premijerka, koja je po opštim ocjenama zaslužila svako poštovanje zbog načina na koji djeluje u krizi bez presedana za ovu zemlju, poručila je da će njen tim ove sedmice raditi na detaljima nakon što je postignuta saglasnost o promjeni zakona o oružju, kako je rekla u principu. Sporazum je postignut samo 72 sata nakon napada.
Ima još uvijek nekih detalja koje moramo precizirati. Činjenica da smo ovdje i da vam dajemo uvjerenje o odluci koju smo donijeli, jedinstveni smo, treba samo utvrditi detalje. To nisu jednostavne zakonske oblasti. Iz tog razloga ćemo dati sebi vremena da to uradimo kako treba.
Par sati prije premijerke, najveći online aukcijski sajt Trade Me zabranio je poluautomatsko oružje i sve dodatke u vezi sa njim uz obrazloženje da je jasno da se javni sentiment promijenio. Prethodni pokušaj izmjene zakona o oružju na Novom Zelandu su propali 2005., 2012. i 2017. kako zbog jakog lobija za oružje, tako i zbog razvijene kulture lova. Danas je premijerka Jacinda Ardern također rekla da će biti otvorena istraga o događajima koji su vodili do napada, uključujući putovanje osumnjičenog i korištenje socijalnih mreža, kao i to da li su upozorenja muslimanske zajednice uzimana dovoljno ozbiljno. Zamjenik premijera Winston Peters, čija prva stranka ranije nije podržavala prijedloge za rekonstrukciju zakona o oružju, u ponedjeljak je rekao da se nakon napada u petak naš svijet promijenio zauvijek i zato će neki od naših zakona. U međuvremenu je osumnjičeni masovni ubica, 28-godišnji Australijanac Brenton Tarrant, saopštio da odustaje od advokata kojemu je sud odredio i da želi sam da se brani. Prije napada na muslimansku zajednicu u Christchurchu, Tarrant je objavio manifesto na više od 70 strana, a koji minut uoči napada proslijedio ga i kancelariji premijerke. U njemu je zagovarao nadmoć bijele rase i širio antimuslimansku propagandu. Prema zakonima na Novom Zelandu, posjedovanje oružja je dozvoljeno sa 16 godina starosti ili 18 za poluautomatsko oružje vojnog stila. Svaki vlasnik oružja mora imati dozvolu, ali većina individualnog oružja ne mora biti registrovana. Novi Zeland je jedna od samo nekoliko zemalja u kojima je to dozvoljeno. Da bi se dobila dozvola za nošenje oružja, mora se provjeriti zdravstveni i policijski karton. Jednom kada se dobije dozvola, vlasnik pak može kupiti oružja koliko mu je drago. Procjenjuje se da na Novom Zelandu ima 1.500.000 komada oružja u privatnom vlasništvu.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.